Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, o šįryt mūsų studijoje yra finansų ministrė Gintarė Skaistė. Sveiki.
Sveiki.
Tai pradėkime nuo Ukrainos. Vengrija blokuoja Europos Sąjungos 18 milijardų pagalbos paketą Ukrainai ir na, motyvai Vengrijos įvardinami bent jau apžvalgininkų kaip tokie, kad jinai taip kerštauja, šantažuoja, nes nori pati, kad jai būtų atblokuotos lėšos 13 milijardų eurų dėl nevykdomų reformų. Jūs jau minėjote agentūrai Reuters, kad Vengrijos elgesys yra amoralus. Tačiau ar yra kažkokių išeičių, kaip vis tiek tos 18 milijardų duoti Ukrainai?
Na, turbūt yra keletas išeičių. Viena iš išeičių visgi, kad bandyti susitarti su iki metų pabaigos ir įtraukti į Vengriją bendrą sprendimą. Tokiu atveju turbūt paramos teikimas Ukrainai būtų spartesnis, nes jis tiesiog būtų numatytas ES biudžete. Tai jeigu tą susitarimą pavyks surasti, tai turbūt būtų greičiausias kelias. Jei visgi su Vengrija susitarti nepavyks, tokiu atveju liktų dvi šalių pagrindų skiriamų garantijų variantas, kaip ir būdavo skiriama šiais metais. Bet iš šių metinės patirties tiesiog matome, kad tie procesai dažnai užtrunka ir parama vėluoja ir šiųmetinė parama, tarkim, buvo sutarta išmokėti Ukrainai 9 milijardus, visgi iki galo dar nėra pasiekusi Ukrainos. Todėl tas kelias, kai susitarėm ir tiesiog skiriam iš ES biudžeto, būtų paprastesnis, greitesnis ir išmokėjimas Ukrainai būtų spartesnis.
Bet kaip tuomet tą Vengriją įtikinti? Jūs buvote Briuselėje dar šios savaitės pradžioje, ką ten kalba kolegos?
Na, yra turbūt keletas klausimų ant stalo, tai yra viena iš nevykdomų ar per lietai vykdomų reformų, tai yra teisės viršenybės principo įgyvendinimas Vengrijos teisėje ir tai, ką sako ES biurokratai, kad visgi reforma vykdoma per lietai ir galbūt ne tokia apimtimi, kokia būtų reikalaujama. Su tuo yra susijęs finansavimas ir Next Generation fondo ir taip pat visų struktūrinių fondų ateinančios perspektyvos. Tai jeigu su struktūriniais fondais gal šiek tiek to laiko yra daugiau, tai su atsigavimo fondo įsisavinimu, jeigu iki metų pabaigos tas sprendimas nebus surastas, tikėtina, kad Vengrija negaus didelės dalies su tų pinigų. Tai jie desperatiškai tikrai nori patys susitarti ir jau nevengia netgi šantažuoti dėl tokio sprendimo, kaip tarkim parama Ukrainai. Ir man atrodo, kad šie klausimai tiesiog nėra lygiai verčiai, nes Ukrainai reikia tos paramos čia ir dabar, tuo tarpu reformas reikia įgyvendinti ir už jas reikia taip pat atsiskaityti.
Sankcijos Rusijai, devintasis paketas yra dėliojamas ir yra tokių vertinimų, ar čia tikrai iki šiol yra pakankamai efektyvu tai, dėl to, kad ekonomika galbūt nesmuko tiek, kiek norėta ar tikėtasi. Kaip jūs žiūrite jau esamus sankcijų paketus, ar tai tenkina, kaip jie veikia?
Lietuva visada buvo iš tų šalių, kurios stengiasi, kad paketai būtų ambicingesni, ten patektų daugiau prekių, daugiau žmonių, bet tuo pačiu reikia suprasti, kad visų sankcijų paketų sėkmės rodiklis yra tai, kad dėl jo susitarė G7 visos šalis. Tai reiškia ne tik ES, bet taip pat Jungtinės Amerikos valstijos ir kita. Jeigu Lietuva vienašališkai tiesiog pradėtų taikyti vienas ar kitas sankcijas, akivaizdu, kad to poveikio nebūtų, todėl to susitarimo paieška jinai už trunka. Bet tai, ką prognozuoja tiek Tarptautinis valiutos fondas, tiek Pasaulio bankas, žvelgdami į bendrus rodiklius, kad visgi Rusijos ekonomika tiek šiais metais, tiek kitais metais krenta. Ir man atrodo, tai yra tiesiog rodiklis, kad ateity tikrai tai šaliai, jeigu nepriims kitų sprendimų, nebus geriau ir jie tą taip pat turi suprasti. Matom, kad pajamos iš energetinių produktų yra išaugusios, bet kitos biudžeto pajamos tikrai yra krentančios ir tai yra susijęna su kitose srityse prastai atrodančia Rusijos ekonomika. Bet taip, Rusija pati išprovokavo tam tikrus sviravimus energetikos rinkose ir kainos energetikos prekių buvo metų viduryje sukilusios drastiškai tiek dujų, tiek ir naftos. Ir tai akivaizdu, kad tai duoda didesnės pajamas būtent Rusijos biudžeto pajamom. Todėl man atrodo labai svarbu, kad sankcijos apimtų ir naftą, kas jau dabar yra įvykę, ir naujas paketas apima ir kitas valstybės, nes iki šiol tai nafta būdavo, na, buvo priimtas sprendimas, kad nebegalima įsivežti tanklaiviais į Europą naftos, tuo tarpu naujas sprendimas reiškia, kad tiesiog yra sankcionuojamos ir kitos įmonės, kurios veža naftą į kitas valstybės, tai, kur, jeigu perkama yra už didesnę kainą, negu nurodyta sankcijų pakete. Tai šis sprendimas tikrai turėtų sumažinti ženkliai Rusijos biudžeto pajamos, bet sekantis žingsnis tikrai turėtų apimti ir na, tam tikrą stogą kainų dujom.
Kodėl jo nėra?
Na, tas susitarimas tikrai nėra lengvas, nes kai kurios šalis yra ganėtinai priklausomos nuo Rusijos dujų, bet man atrodo, Rusija tikrai manipuliuoja dujų rinką ir matom, kad pastaruoju metu tai, ką įsivežam iš Rusijos dujų, yra tikrai nykstamai mažas dydis. Todėl geriau gal tiesiog patiem vieną kartą priimti tą sprendimą, apsispręsti nebepirkti rusiškų dujų arba bent jau nustatyti tam tikras kainų lubas ir taip tiesiog padaryti patiem tą sprendimą, nukirsti tą bambagyslę iš šitos pusės, nes jeigu mes leisimės, kad ana pusė mus kaip Europa šoktintų ir manipuliuotų rinką, tai matom, kad ir kaina atitinkamai reaguoja.
Apie Kiniją trumpai kalbant, kadangi baiginėjasi šie metai, ar suskaičiavot, kokių praradimų patyrė Lietuva dėl pašlyjusių santykių su Kinija? Skaičiau, kad 80% sumažėjusi yra ta prekyba, tai vertina tai kaip reikšmingus praradimus ar nelabai?
Iš tiesų, žvelgiant į mūsų eksporto kompoziciją, Kinija niekada nebuvo mūsų reikšmingas ekonomikos partneris ir dar prieš visas eskalacijas mūsų eksportas į Kiniją sudarė vos 1% viso eksporto iš Lietuvos. Paskutiniais duomenimis dabar eksportas į Kiniją sudaro apie 0,2% bendrojo, na, viso eksporto, kuris iškeliauja iš Lietuvos. Tai iš ties, tai nėra reikšmingas ekonomikos partneris ir matom augimą kitose sritise su kitais ekonomikos partneriais, tiek ir Pietryčių Azijoje, tiek ir su kitomis valstybėmis. Tai manau, kad bendras atsvėrimas šitos rinkos tikrai yra didesnis negu bet kokie galimi netiekimai.
Ir Europos Sąjunga vakar paprašė pasaulio prekybos organizacijoje sudaryti kolegijas dviem vykstantiems prekybos ginčams su Kinija spręsti, iš kurių vienas yra susijęs su Lietuva, kiek teisėti prekybos apribojimai, kuriuos Kinija taiko Lietuvos eksportui ir ES eksportui, kurios sudėtyje yra produktų iš Lietuvos. Tai kaip pasitinkat tokį prašymą ir ko čia tikitės?
Man atrodo labai svarbu, kad šioje situacijoje Lietuva nėra palikta viena ir kadangi visgi esam vieninga rinka, esam ES rinkos dalis, todėl bet kokie ribojimai, dirbtiniai ribojimai, kurie yra taikomi Lietuvai, natūralu, kad jie yra taikomi ir visai ES. Todėl, man atrodo, labai svarbu, kad su Lietuva drauge vienoje eilėje stovi na, ir kitos valstybės ir pripažįsta, kad šis skundas yra, na, nėra klausimas tarp Kinijos ir Lietuvos, tai yra na, klausimas tarp Kinijos ir visos ES. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu, nes iki šiol, ką Kinija stengdavosi daryti, tai šiek tiek na, šalis atskirti vieną nuo kitos ir turėdavom na, ir formatų tam tikrų ten 17+, ar kitoks skaičius plus, kai reiškia, kad dalis valstybės derasi su Kinija. Tuo tarpu, man atrodo, labai svarbu, kad ES būtų kaip viena rinka, kaip vienas frontas ir visi kalbėtume vienu balsu. Tokiu atveju tikrai mūsų balsas yra stipresnis.
Bet įdomu, kas būtų, jeigu pasaulio prekybos organizacija pasakytų, ne, neteisėtai Kinija elgiasi, kokios to pasiekmes galėtų būti?
Na, manau, kad tai vienas iš derybinių svertų, na, turbūt būtų tam tikrų sprendimų įmamasi įpareigojama vienai par kitaip elgtis, na, tai yra tiesiog tarptautinė politika jau.
Už kelių dienų bus jau vyriausybės pusiaukelė ir čia norisi pradėti nuo tokio tradicinio klausimo. Tai ką jūs išskirtumėt kaip svarbiausius finansų ministerijai darbus per šiuos dvejus metus?
Na, turbūt keletas grupių tų sprendimų yra, bet viena iš tų svarbiausių grupių visgi yra finansavimo užtikrinimas toms sritim, kurios yra pačios svarbiausios ir tikrai turėjom daug iššūkių pastaruoju metu. Na, pradedant COVID-u, vėliau pabėgėliais, vėliau energetinė krizė, karas ir man atrodo šitoj srity labai svarbu buvo numatyti greitą operatyvų finansavimo toms sritim, kuriom tai yra reikalinga. Tai visgi svarbiausias, man atrodo, einamoji laikotarpį ir jau keletą turbūt biudžetų iš eilės visgi yra energetikos kainų augimo sušvelninimas ir užtikrinimas na, tam tikro kompensacinio mechanizmo mechanizmo, taip pat investicijų į atsinaujinančią energetiką, sprendžiant klausimą iš esmės. Taip pat žmonių pajamų didinimas, nes kainos visgi auga pakankamai ženkliai ne tik energetikos sektoriuje, bet matom ir kitų kainų augimą. Todėl tam tikras subalansuoti sprendimai, kurie padeda išsaugoti žmonių perkamąją galią, man atrodo, yra labai svarbus. Tuo pačiu, na, karas Ukrainoje iš ties uždavė toną ir kitiems sprendimam ir buvo padidintas krašto apsaugos finansavimas nuo 2 iki 2,5% bendrojo vidaus produkto. Ir taip pat yra labai nemažas finansavimas, šiemet yra numatytas karinio mobilumo projektams. Tai reiškia, kad mes ruošiamės sąjungininkų priėmimui Lietuvoj kiek įmanoma sparčiau. Nes iki šiol na, infrastruktūra, kuri būtų reikalinga didesniam na, daliniam priimti, iki šiol nebuvo parengta. Ir manom, kad per artimiausius metus tikrai pavyks pasiruošti ir karinė brigada galėtų įsikurti Lietuvoje. Tai man atrodo, na, pirmiausia buvo dėmesys kreipiamas į krizių suvaldymą ir kad sprendimai būtų operatyvūs ir pataikytų labiausiai ten, kur tie sprendimai yra reikalingi. Kiti darbai, sakyčiau, yra tokie, na, planiniai, visgi tuo metu, kai vyriausybė perėmė vairą, reikėjo parengti per keletą mėnesių didelės apimties naujos kartos Lietuva planą, kuriame numatytos buvo investicijos ir reformos. Ir sakyčiau, kad tas darbas buvo parengtas tikrai operatyviai, sparčiai ir svarbiausios reformos, kurios buvo suderintos su vyriausybės programa, jos buvo tenais numatytos. Tai sakyčiau, esminiai darbai turbūt buvo nukreipti tiek į operatyvų reagavimą, bet taip pat į investicijų planavimą.
Mes apie fondą dar būtinai pakalbėsim, bet dar norisi prie pusiaukelės pabūti. Tai kas pripažintumėt, kad galbūt nepavyko?
Sakyčiau, kad tikrai buvo daug iššūkių ir kas privertė turbūt dėmesio koncentruoti pirmiausia į, kaip minėjau, operatyvų finansavimą tų sričių, kurioms yra reikalingas prioritetinis dėmesys. Visgi matyti diskusijos dėl tam tikrų klausimų jos yra užtrukę ar galbūt nusistūmė į antrą planą, o galbūt kai kuriems sprendimams išties buvo ne visai laikas ekonomikos, na, tokio nebibrieštumo laikotarpiu. Tai sakyčiau, kad tam tikri sprendimai galbūt nusikėlė šiek tiek į vėlesnį laikotarpį, tarkim, kaip mokestiniai klausimai diskusijos dėl jų. Dalis sprendimų buvo priimta, tarkim, neapmokestimojo pajamų dydžio didinimas, kas išties mažina darbo pajamų apmokestinimą ir palieka daugiau pajamų į rankas mažesnius atlyginimus gaunantiems žmonėms, bet tuo pačiu kiti sprendimai, turbūt dėl lengvatų peržiūros, kuri buvo numatyta vyriausybės programoje, nusikėlė šiek tiek į antrą planą. Tikiuosi, kad pavasarį pavyks prie tų sprendimų grįžti.
Ir kalbant apie mokesčių reformą, tai jūs jau Delfiui esat minėjusi, kad pasiūlysit pavasario sesijoje tikriausiai ir peržiūrą susijusi su akcizais, darbo pajamų apmokestinimu, nekilnojamojo turto ir panašiai, atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų rekomendacijas. Tai ar tai bus esminiai pokyčiai, ar tai bus labiau tokie kosmetiniai pakeitimai, kaip populiaru sakyti, kaip jūs pati matote tą projektą?
Na, bet kokie mokestiniai pakeitimai, jie visgi iššaukė didelės diskusijas. Tai kas vienam turbūt yra esmių esmė, kitam gali pasirodyti detalė, priklausomai nuo to, ką sprendimai paliečia. Iš esmės sprendimai yra pasiūlyti panašus, kokius rekomenduoja tarptautinės organizacijos. Tai man atrodo labai svarbu, kad na, ta tarptautinė geroji praktika yra atliepta. Ir vyriausybės programoje buvo numatyta, kad pakeitimai turėtų reikšti, kad pereinam prie ekonomikai mažiau žalingų mokesčių. Tai reiškia tai, ką rekomenduoja tarptautinės organizacijos, mažesnis darbo pajamų apmokestinimas, bet didesnis turto ir aplinkosauginių mokesčių spektras. Tai turbūt sprendimai yra ta linkme. Klausimas, kokie apimtimi dėl jų pavyks susitarti, nes tikrai reikia sutelkti didelį palaikymą politinį Seime ir tai tikrai nėra paprasta.
Tai akcizus, kaip supratau, tikrai peržiūrėsit ir ar bus grįžtama tuomet prie automobilių taršos mokesčio, ko buvo jau atsisakęs tarsi Simonas Gentvilas?
Na, aplinkosauginius mokesčius buvo pateikęs aplinkos ministras, Seimas priėmė nagrinėti akcizų įstatymą, kuriame kalbama apie papildomą CO2 dedamąją ir jos papildomą apmokestinimą nuo 25 metų. Tuo tarpu automobilių mokestį Seimo nariai nepalaikė, todėl tikėtina, kad apsistosim ties akcizo įstatymo tobulinimu.
Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė, buvo paprašyta pakomentuoti, kaip jinai namato tą pasiūlymų paketą ir jinai minėjo, kad turės ir savo siūlymų Laisvės partiją. ir jinai dar visada kalba apie tai, kad yra skeptiška mokesčių pakeitimams, naujų mokesčių įvedinėjimams. Ar bus sutarimas, ką dabar girdit, kokius signalus iš partnerių?
Na, buvo pristatyta visose trijose koalicijos frakcijose mokestiniai pasiūlymai. Aš tikrai esu tikra, kad tų diskusijų bus ir, man atrodo, tam tikri patobulinimai tikrai galimi ir turėjom pokalbį ir su atskirais atstovais koalicijos partnerių. Man atrodo, dar galėsim paieškoti tam tikrų sprendimų, kurie na, vienai ir kitai grupiai atrodo svarbesni, tačiau, man atrodo, esminės kryptis jos daugiau mažiau yra tinkamos.
Kodėl pradėjote nuo nekilnojamo turto mokesčio ir jį taip ištraukėt tarsi vieną daiktą dabar šį mėnesį?
Na, nekilnojamo turto mokestį mes buvome pristatę kaip savivaldybių finansinio savarankiškumo stiprinimo paketo dalį, kuriame buvo du esminiai įstatymai. Vienas iš jų konstitucinio fiskalinės sutarties įgyvendinimo įstatymo pakeitimas, kuris jau yra Seime ir mes matėm tai kaip bendrą paketą. Tai reiškia, kad yra numatoma papildoma galimybė savivaldybėms skolintis įgyvendinant investicinius projektus, bet tuo pačiu buvo numatomos papildomos galimybės savivaldai susirinkti papildomas pajamas. Man atrodo, vienas sprendimas buvo logiškai susijęs su kitu. Visgi matom, kad tos diskusijos dėl papildomos skolimosi tikrai yra paprastesnės ir tas sprendimas atskirai nukeliavo visgi į Seimą. Tuo tarpu nekilnojamo turto mokestis labiau buvo matomas kaip mokestinio paketo dalis koalicijos partnerių, todėl liko dar tolimesniem aptarimam. Bet taip pat nekilnojamo turto mokestis ar jo modelio keitimas iš principo yra susijęs ir su naujos kartos Lietuva finansavimu. Tai reiškia, kad teikdami mokėjimo prašymą mes turėjome parodyti, kokie darbai šitoj srity buvo atlikti, todėl na, tie sprendimai galbūt yra šiek tiek spartesni negu kitose srityse.
Taip, valstybės kontrolė perspėjo, kad Europos komisija gali nepatvirtinti dalies nei iki galo gyvendintų Lietuvos ekonomikos gaivinimo plano priemonių ir tarp jų ten buvo ir nekilnojamo turto mokestis ir darnaus judumo fondas ir mokyklų tinklo pertvarka susiję klausimai, inovacijų agentūra. Tai kiek realu, kad na, spėsit su visais šiais klausimais iki metų galo?
Na, laikas, kada reikia atsiskaityti, na, nėra kažkoks labai apibrėžtas vienas ar kitas laikotarpis, tiesiog esam pateikę mokėjimą, pirmąjį mokėjimo prašymą, jie yra sugrupuoti į atskiras dalis. Su pirmu mokėjimo prašymu mes turėjome pasiekti 33 rodiklius ir šis finansavimo šaltinis turbūt skiriasi tuo, kad pinigai yra susiję na, ne su įgyvendintom investicijom, kai būdavo su struktūriniais fondais nutiesi gatvę, gauni atitinkamai lėšų. Šiuo atveju yra pinigai skiriami už reformas. Tai reiškia, kad jeigu reforma nėra priimta, atitinkamai finansavimas nėra skiriamas. Tai dabar esam pateikę pirmąjį mokėjimo prašymą ir manau, kad absoliuti dauguma tų rodiklių yra pasiekti. Galbūt diskusinis klausimas likęs yra dėl nekilnojamo turto mokesčio būtent. Ir turėjom susitikimą Briuselyje ir su komisaru Gentiloniu, kuris yra atsakingas už na, ekonominę sritį ir aptarė mūsų pirmojo mokėjimo prašymo įgyvendinimą. Tai turbūt esminis diskusinis klausimas vis dar yra nekilnojamo turto mokesčio modelis ir šiuo metu finansų ministerija vyriausybė yra pateikusi atnaujintą, labiau socialiai orientuotą nekilnojamo turto mokesčio modelį ir na, tikimės, kad kažkaip vyriausybė tą klausimą apsvarstys.
Dėl PVM lengvatos dar šiek tiek grįžkim, ji vis tik buvo pratesta metams, o ne pusmečiui, kaip jūs siūlėte ir jūs sakėt, kad teks mažinti kitą pagalbą verslui, galbūt elektros kainų kompensavimą, tai ar rasti yra čia sprendimai?
Bendras verslo paramos paketas apimė elektros kainos kompensavimą pirmam kitų metų pusmečiui ir šių metų paskutiniam pusmečiui. Ir jam numatytos konkrečios lėšos, tarkim, kitų metų biudžete 234 milijonai eurų. Kadangi buvo priimta pridėtinės vertės mokesčio lengvata, na ir buvo jinai traktuojama kaip parama tam tikra verslui, ir dėl to bus surinkta į biudžetą apie 60 milijonų eurų mažiau. Bet visgi biudžeto diskusijose buvo priimtas tik šis sprendimas, o biudžeto deficitas liko nepakoreguotas. Tai reiškia, kad na, tiesiog tam tikra apimtimi turės būti sumažintas visas vokas, kuris buvo skirtas verslo paramai. Tačiau žvelgiant į pačią priemonę, tarkim, elektros kainų kompensavimo, matom, kad tendencijos rinkose yra šiek tiek geresnės galbūt negu mes prognozavom. Todėl, jeigu kainos išliks geresnės, negu mes manėm iš pradžių, tikėtina, kad galbūt pačio modelio tiesiog nereikės koreguoti, o bendra lėšų suma, kuri yra reikalinga paramai šiai priemonėje gyvendinti, tiesiog bus mažesnė. Tai šiuo metu stebim situaciją, koks yra konkrečiai lėšų poreikis šiai priemonėje gyvendinti ir matys sprendimai bus metų eigoje, kai matysim, koks realus poreikis yra.
Tai paskutinis klausimas, ar išmesit Mykolą Majauską iš frakcijos?
Na, manau, kad kolega pats jau savo sprendimus priėmė, turbūt ir vakarykštis sprendimas, kuomet yra apsisprendžiama kandidatuoti ir tuo pačiu konkuruoti su partijos, buvusiu partijos kolega. Man atrodo, pats savaime tą sprendimą yra priėmęs, belieka turbūt formalius sprendimus fiksuoti frakcijoje, tačiau aš manau, kad bendras darbas, mūsų komandinis darbas yra gerokai svarbesnis, negu kad vieno ar kito asmens apsisprendimas daryti sprendimus savarankiškai.
Ačiū Jums, finansų ministrė Gintarė Skaistė.